Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefstrateg Josefine Setti. Og det er jo første gang, at du er med her i studiet, så en ekstra stor velkomst til dig i dag, Josefine.
Mange tak, Helge. Det er en stor ære.
Og Josefine, når du er med i dag, ja, så skyldes det jo, at vi gerne vil tage et lidt dybere dyk ned i de dynamikker, som der driver udviklingen på de finansielle markeder lige for tiden, og ikke mindst på aktiemarkedet, som jo har formået at klare sig ret godt på trods af den markante stramning af pengepolitikken siden begyndelsen af 2022. Og samtidig så skal vi også snakke lidt om, hvordan investorerne skal forholde sig i det nye rentemiljø og i en verden, som bare generelt ser mere usikker ud end tilfældet var det for blot få år siden. Men Josefine, kan du ikke begynde med at sætte lidt ord på, hvordan du ser udviklingen på aktiemarkedet lige nu?
Jo, jeg synes jo, det har været enormt interessant at se, at der er kommet en ny dynamik på aktiemarkedet i år i forhold til, hvad vi så sidste år. Hvis vi lige spoler tilbage til 2023, så var det jo et meget makrodrevet marked. Det var meget fokus på inflation, det var meget fokus på centralbankernes renter. Frem til sådan cirka midten af oktober sidste år, havde vi et aktiemarked, som bar meget præg af, at det var udelukkende nogle teknologiaktier, der drev hele aktieopsvinget, hvor resten af markedet kunne ikke rigtig følge med. Det var både, når man kiggede i USA, hvor det var meget teknologiaktierne der, og så med Europa var det meget nogle farmaselskaber, også lidt tech og nogle luksusaktier, men det var meget koncentreret markedsudvikling, vi havde. Så fra oktober og frem cirka, jamen der har aktieopsvinget bredt sig ud på mange flere aktier, på mange flere sektorer. Vi kan også se det, når vi kigger på regioner. Der er flere regioner, der begynder at klare sig bedre. Så det er en helt anden dynamik. Så hvis vi kigger på det afkast på sektorniveau, kan man sige 2024, så har teknologiaktierne stadig klaret sig godt. Det har de. Ingen tvivl om det. Men vi ser jo, at energiaktierne begynder at klare sig godt. Det er klart, olieprisen er også steget. Vi ser, at finansaktierne klarer sig rigtig godt, og vi ser også, at industriaktierne klarer sig rigtig godt. Og det er jo selvfølgelig også alt sammen hjulpet på vej af de her spæde tegn, vi ser på, at der er et cyklisk opsving i økonomien undervejs. Altså den her lagercykel, som du også har talt en del om, at vi begynder at se tegn på, at lagerne så småt skal bygges op igen. Det er klart, det er nogle andre aktier, der så begynder at klare sig godt i sådan et miljø.
Og nu når du snakker om, at der begyndte at ske noget sådan for alvor fra slutningen af efteråret, så var det jo også der, hvor at forventningerne til, at Forbundsbanken ville komme med aggressive rentesænkninger for alvor begyndte at sprede sig på de finansielle markeder. Nu har man jo set, at især i USA, der trækker man sådan lidt på det, de her rentesænkninger, som vi ventede, der måske allerede ville komme i marts måned, jamen det bliver bare udskudt sådan nærmest måned efter måned, nu er vi nok fremme ved tidlig september. Alligevel, så er det, som du siger, at aktiemarkederne har klaret sig godt. Hvor er det så den der dynamik, den så ligger henne, man har set? Det er jo også en regnskabssæson. Har virksomhederne bare simpelthen generelt klaret sig lidt bedre, end man kunne have måske frygtet?
Ja, men det er det, jeg siger med, så har det været meget makrodrevet, og vi ved jo også, der følger markedet tæt, det her med, at markedet er lidt besat af den her tanker om rentenedsættelser og lempelig pengepolitik osv. Så det har jo været enormt fascinerende at se, at vi startede året med at forvente de der 6-7 rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank. Nu er vi nede på knap halvanden. Og alligevel er aktiekurserne bare drønet derudad, og det her aktieopsving, der har været fuld gang i den. Men ja, det er fordi, at det er et mere sådan mikrodrevet marked. Det er nemlig, som jeg sagde før, det her med, det er ikke så meget fokus på selv de her skuffende inflationsrapporter, vi har fået fra USA, har ikke rigtig kunne ryste markedet indtil for ganske nylig. Det er simpelthen, fordi vi ser en bedring i virksomhedernes indtjening, og vi ser det bredt nu. Sidste år, som sagt, igen, det var tech-selskaberne, hvor vi så en meget imponerende udvikling i deres indtjeningsvækst. Resten af selskaberne, man taler om S&P 493, du ved, fordi det er uden de her 7 store tech-selskaber, der så man ikke nogen indtjeningsvækst som sådan. Nu begynder vi at se opsvinget i indtjening, det breder sig ud på flere og flere aktier, og derfor er der også flere og flere aktier, der begynder at få sådan lidt, lidt medvind. Så det er sådan mere mikrodrevet markedet.
Så når vi ser på de her 7 store selskaber, Magnificent 7, tror jeg det er, man plejer at kalde dem,
ja.
Hvordan er det så gået med dem? De må jo også på en eller anden måde, Josefine, være sådan ret følsomme over for deres salg, over for deres indtjening, når det netop er dem, der i den grad har været i stand til at drive et helt S&P 500 op i rekordniveauer.
Ja, men det er det, de er. Og det er jo det bedste eksempel, det er jo at tage sådan en aktie som Tesla, hvor det var faktisk en af de dyreste aktier blandt de her Magnificent 7-aktier. Og lige pludselig her i løbet af efteråret, jamen der begynder de at komme og sådan indikere, at der kan komme nogle skuffelser i forhold til, hvor antallet af biler de kommer til at sælge osv. Og der ser man altså, at aktiekursen falder kraftigt. Den har været nede 40% faktisk, Tesla. Så den er ligesom røget ud i kulden og ikke rigtig med i den her klub af fantastiske aktier. Og det er et perfekt eksempel på, at når du har sådan nogle aktier, ligesom mange af de her tech-aktier, som er blevet ret højt prisfastsat, handler til nogle høje multipler og sådan noget, så er der ikke plads til nogen skuffelser, så skal de simpelthen levere varen. Og det er også derfor, det er meget vigtigt, og det er derfor en af de ting, som jeg bruger enormt meget krudt på, når jeg sidder og holder øje med regnskabssæsonen, det er selvfølgelig de her teknologiaktier, fordi de fylder så meget i indekset nu, og der er meget høje forventninger til hvad de skal levere, og der må de altså ikke skuffe. Så vi så for eksempel i sidste uge, der så vi, at der kom nogle gode regnskaber fra Google og Microsoft, og det var fint, at de blev også belønnet. Så var Meta ude, de slog forventningerne, og stadigvæk stærk indtjeningsvækst. Men de begynder jo nu alle sammen at bruge penge igen, de her tech-selskaber. Og det er lidt interessant, fordi en af grundene til, deres indtjeningsvækst var så høj, som den var sidste år, det var jo, fordi de var begyndt at skære kraftigt ind til benet. Men nu begynder de altså at bruge igen. Så det, som man kan sige, der kan være en af drivkræfterne for aktiemarkedet resten af året her, jamen det er, at i løbet af 2024, der vil vi se indtjeningsvæksten for de her store tech-selskaber, den kommer gevaldigt ned. Den kommer ikke til at ligge på mellem 30-60%, som vi så for eksempel i 3. og 4. kvartal sidste år, men den kommer ned til jorden igen, og så begynder vi at se andre områder af aktiemarkedet begynder at have en meget mere imponerende indtjening i deres, eller vækst i deres indtjening. Sådan som man kan sige, gabet mellem den her meget høje indtjeningsvækst i tech-selskaberne og den lave indtjeningsvækst i resten af markedet, det gab begynder at blive lukket i løbet af året. Og derfor så er der jo plads til, at der er flere aktier, der kan begynde at være med i det her aktieopsving.
Og det var det, som du også var inde på før, omkring den her lærerkorrektion, som jo har stået på vel siden 2022, som har ramt rigtig mange industrivirksomheder. Der er der nu tegn på, i hvert fald fra de surveys, som vi kan følge med i rundt omkring i verden, tegn på, at den er ved at være overstået. Lærerne, de er simpelthen nedbragt i en sådan udstrækning, at nu skal man begynde at bestille nye ordre hjem. Det vil så komme til at gavne rigtig mange af de her eller sådan mere cykliske virksomheder, og det er dem, som du siger, der skal efterhånden begynde at tage over som vækstdriverne på aktiemarkedet?
Ja, blandt andet dem, men også en sektor som medicinal for eksempel, som også har haft rigtig svært længe. Der begynder man også at se en meget bedre indtjeningsvægt. Men det er de cykliske aktier, som du nævner, og det, når man sidder og kigger på regnskaberne og de udmeldinger, de kommer med, så nogle af dem, de kan godt se det nu. De kan godt det, vi kan sidde og se i makrotallene, og vi kan se fra de her surveys, som du nævner. Det er der også nogle af virksomhederne, der ligesom nikker genkendende til. Men jeg tror, hovedbudskabet fra dem indtil videre, det er det her med, at der er lys for enden af tunnelen. De kan godt se efterspørgselen begynder at komme igen, og det burde jo så langsomt også translatere sig i, at de begynder at se en kraftig ordre engang, og i sidste ende en stigende indtjening. Så vi har haft en anbefaling her siden 4. kvartal sidste år om at tilte sin aktieportefølje lidt mere i cyklisk retning, og det er gået rigtig fint indtil videre. Man skal også huske på, nogle af de aktier, der ligger i industrisektoren, det er jo også noget som forsvarsaktierne, som jo også har klaret sig rigtig godt. godt her i år, men selvfølgelig faktisk over de sidste par år her. Så.
Men når vi kigger på blandt andet den egen, eller vores egen økonomiske prognose, som vi sendte ud i sidste uge, jamen der ligger vi jo netop vægt på, at inflationen er kommet ned, lønningerne begynder at stige, købekraften kommer tilbage til husholdningerne, og at der er god mulighed for, hvis renten bliver sat ned, og det bliver den jo nok snart i Europa, at vi så også kan komme til at se et egentligt forbrugsdrevet økonomisk opsving i Europa. Det, der ligesom har holdt væksten op, har jo været den der nærmest umættelige efterspørgsel på oplevelser efter nedlukningerne fra pandemien. Ikke? Så vil vi gerne ud at rejse, kulturoplevelser osv. Men der er vel nu også belæg for netop, at sådan det mere varebaserede forbrug, at det kan begynde at stige igen. Og det må vel komme nogle aktier til gode, måske også endda i Europa.
Jamen, det skulle man mene. Men man ser også, fordi nu havde vi fra nogle af, det ligger også i industrisektoren, kan man sige, nogle af de store flyselskaber i USA, de har også været ude og rapportere faktisk, at Delta, det er et af de første, det er det første selskab, der rapporterer. Og de kom altså med meget positiv guidance. Der er meget kraftig aktivitet stadigvæk, og de kan se det jo på, hvor mange der ligger og booker flybilletter og sådan noget. Så det fortsætter. Jeg synes selv, det er meget interessant, for jeg synes efterhånden, økonomierne har været genåbnet længe, men alligevel så fortsætter det her forbrugsmønster i høj grad. Men som du også siger, der er vel også en grænse for, hvor længe vi kan udskyde forbruget af de her altså mere fysiske goder. Og det er det, vi begynder at se nu. Noget fremgang inden for det område. Ikke?
Så sådan et mere bredt baseret økonomisk opsving, som altså også vil komme dele aktiemarkedet til ny gode. Så er der det her sådan omkring rentepolitikken, fordi den er jo noget, der virkelig optager os for tiden. Tror du, at de her rentesænkninger, som der formentlig begynder at blive sat i gang i Europa nu her fra juni måned og måske senere på året fra USA, tror du, at det også vil få en betydning? Altså mange gange så snakker vi om, at det er forventningerne til rentepolitikken, der er afgørende for investorerne, men tror du det, at når de rent faktisk går i gang, at det er noget, der kan være med til at løfte noget investorsentiment yderligere? Hvad tror du inden for eksempel ejendomme og anlæg? Det er jo den sektor måske, der er blevet hårdest ramt af rentestigningerne, vil de også kunne begynde at få lidt medvind?
Jamen helt sikkert. Det man kan se jo også på udviklingen på aktiemarkedet i år, det er jo, at de rentefølsomme aktier ikke har det. Stadigvæk struggler, kan man sige. Mm. Især ejendomssektoren, som du siger. Jeg tror, det er den eneste sektor, der faktisk er i negativ. Så det er klart, at man ser det også på andre områder af aktiemarkedet, sådan noget som small cap-selskaberne, fordi vi ved også, small cap-selskaberne, altså de mindre virksomheder derude, de er også mere afhængige af bankfinansiering. De kan ikke på samme måde gå ud på de store markeder og udstede obligationer og sådan noget. Så der er mange derude, der gerne vil se en eller anden form for signal om, at nu begynder renterne at komme ned, før de kan tørre kaste sig over den her type aktier. Det er meget sjovt, fordi de her ejendomsaktier og small cap, som måske er noget af det mest rentefølsomme derude, de klarede sig faktisk rigtig godt der i november og starten af december, men så snart man begyndte at prise de her rentenedsættelser ud igen, jamen så har de altså haft det svært. Så selvfølgelig betyder det meget, som jeg også sagde tidligere, vi vil jo rigtig gerne have rentenedsættelser, men jeg vil sige, fra vores synspunkt i Houseview, som er den her gruppe, jeg sidder i, der har vi egentlig ikke ment, at det var så afgørende for, om aktieopsvinget kunne fortsætte. Altså, hvor mange rentenedsættelser vi får, og hvornår vi får dem. Så længe økonomien, den økonomiske vækst, ser ud til at være solid, og det synes vi stadig, den gør, det synes vi jo, sådan kan man sige her fra Nordea-perspektiv, så længe vi ikke er for alvor bekymret om, hvor inflationen er på vej hen, tror også stadig jo, at den skal nok komme ned mod de 2%, men det tager lang tid, og det er en gradvis proces osv., så kommer vi jo også hvad skal man sige, på sigt til at få nogle rentenedsættelser, men om det lige bliver i Q3 eller Q4, tror jeg ikke, det er så afgørende for, at aktieopsvinget kan fortsætte. Så længe vi ser den her gode økonomiske udvikling, og endnu vigtigere for aktiemarkedet, at vi ser indtjeningsvæksten, at den kommer tilbage, og at vi ser det her med, at tech-aktierne kan blive ved med at vise pæn indtjeningsvækst, men at de andre aktier også begynder at vise det, så tror vi egentlig ikke, at det er så afgørende, hvad der sker med pengepolitikken. Men det vil helt klart hjælpe på stemningen. Og det vil betyde noget for, hvad for nogle aktier, der vil klare sig bedst.
Ja, det er egentlig lidt imponerende, hvor godt økonomierne de har været i stand til at modstå de markante rentestigninger, som vi har set siden 2022. Noget andet, der jo også er kommet ind, Josefine, det er sådan en større grad af geopolitisk usikkerhed. Vi har en frossen konflikt i Ukraine, vi har en skærpet konflikt i Mellemøsten. Det ser også ud til ligesom at prale lidt af på aktiemarkederne. Hvad skal der til, for at det er, at vi ser en egentlig negativ reaktion?
Jo, man kan sige, her i aktiemarkederne, efter at have haft en rigtig god start på året, så har de jo været mere nervøse siden midt, slut, marts måned. Og det er klart, der er sket en del i Mellemøsten, efter man så det her angreb på ambassaden i Damaskus, jamen så vidste man jo, at der ville komme en eller anden form for gengældelsesangreb, og man så allerede der olieprisen stige kraftigt.
Men den faldt tilbage igen,
nemlig. Så min pointe var også med at sige, så har vi selvfølgelig også haft den her lidt uheldige udvikling på inflationen med 3 måneder i træk med negative eller overraskelser på den front. Men aktiemarkedet var... Det var klar til en korrektion, fordi det har været meget kraftigt. Det amerikanske aktiemarked og globale aktier var jo steget 25%, mellem 25-30% siden slutningen af oktober måned. Og selv i et aktieopsving, så kan du ikke have... Altså, det går ikke bare i en lige linje. Mm. Det er faktisk ret sundt, at man lige får de her korrektioner, og man lige får renset ud. Så har vi haft lidt en korrektion, og jeg tror, at S&P 500 var nede 5%, 5-6%. Og man siger, at en korrektion er jo noget mellem 5-10% ned på aktier, men det er gået meget hurtigt. Jeg er ikke sikker på, at vi er kommet helt igennem det her, og at det helt er overstået. Men jeg er jo stadigvæk positiv på aktier, når man kigger 6, 9, 12 måneder frem i tid. Men på en kort bane kan det jo godt være, at der kommer lidt mere uro for aktierne. Så jeg tror, det der selvfølgelig er bekymrende for aktiemarkedet, jamen det er, hvis vi bliver ved med at se nogle negative tegn på inflationsfronten, altså at vi bliver ved med at se inflationen stige kraftigt, og selvfølgelig, hvis der opstår mere geopolitisk uro, det er jo enormt svært at forudsige.
Så skal det vel næsten der ind og påvirke forsyningskæderne, altså hvis vi ser på Mellemøsten, hvis det er, at det udvikler sig til en større regional konflikt, hvor også olieproducerende lande, sådan det er Iran selvfølgelig, men for alvor bliver involveret, så der bliver også der angrebet oliefelter, og altså det er vel det, der ligesom kan give anledning til det der inflationære stød, som virkelig kan ryste.
Ja. Ja, fordi selv den stigning i fragtraterne, vi så i starten af året, den er jo aftaget, og det havde egentlig ikke den helt store effekt. Men det er klart, det er jo det, der er hele bekymringen. Det er, hvis det eskalerer dernede, og vi ser en kraftig stigning i olieprisen. Mm. Fordi jeg tror, vi kan alle sammen godt blive enige om, at verdensøkonomien kan godt klare en oliepris på måske omkring $100 og lidt der. Men vi skal ikke meget længere... over sådan de niveauer, før det begynder at kunne mærkes.
Og der, Josefine, det for alvor bliver mærket, det er vel i Europa. Ja. Vi er jo mere følsomme over for energipriserne, end amerikanerne er det for tiden.
Ja, det skulle man mene. Amerikanerne er jo nærmest selvforsynende, når det kommer til olie. Der vil vi være hårdere ramt i Europa. Og generelt er der flere områder, kan man sige, hvor vi vil... potentielt kunne være hårdere ramt, fordi det er jo ikke bare risikoen i forhold til det geopolitiske og potentielt stigende oliepriser. Det er også i forhold til valget i USA og det udfald, der kan være derovre, hvor der jo er meget snak nu omkring tariffer og sådan mere protektionistisk politik. Og det vil jo også kunne gå ud over den europæiske økonomi og de europæiske selskaber, der eksporterer.
Ja, så der er masser af usikkerhedsmomenter, som vi skal forholde os til.
Ja, jamen det må man sige.
Og netop, som du nævner det amerikanske præsidentvalg, det bliver jo super spændende, fordi man må sige, da Trump kom til der fra 16 til 20, der var det altså en helt ny form for amerikansk politik, man fik set netop med fokus på handelskrige og tariffer og USA, der trækker sig ud af rollen som verdens vogter. Mm. Det har Biden så ændret noget på, især det sidste, men det er jo ikke sådan, at USA er slået ind på en sådan ikke-protektionistisk kurs. Altså, vi ser jo stadigvæk høje amerikanske tariffer over for især Kina, og så har man jo gennem IRA, altså Inflation Reduction Act, der har man jo virkelig subsidieret den amerikanske grønne omstilling i en udstrækning, der gør, at vi selv i Europa siger, at det her det er ved at være unfair.
Ja, jamen det, og der, det, jeg tror faktisk, at det, jeg er næsten mere bekymret for i forhold til aktiekurserne, hvad der ligesom kunne måske trække tæppet væk under den positive udvikling, der er mere bekymret i forhold til, hvad der sker, nemlig på handelsfronten og handelskrig og sådan noget, end jeg er på Mellemøsten, fordi jeg tror bare lige, hvis vi lige hurtigt sådan runder af på den her mellemøstensituation, der er vitterligt meget få dernede, der har en interesse i, at den her konflikt skal eskalere. Vi ved i hvert fald, Biden har absolut ikke nogen interesse i det, fordi højere benzinpriser, det er ikke godt, når han står og skal til valg. Men lande, vigtige lande, som UAE og Saudi-Arabien, og nu snakker vi også Katar og sådan noget, de har jo et helt andet fokus i dag, end de havde for eksempel i 70'erne, hvor vi havde to energikriser. De fokuserer på deres egen udvikling. De vil virkelig prøve at begrænse konflikt optrapper. Men når vi kigger på handelsfronten, der er jeg mere bekymret, fordi der har vi altså, der er nogle tydelige tegn på, at al den her snak om overkapacitet i Kina, som bliver eksporteret ud i verden, og der vælter ind med varer rundt
til lave priser.
Til lave priser. Det er folk ret tosset over. Vi ser det i Europa med, det er jo ikke kun kinesiske elbiler, der vælter ind og fylder vores havne op. Latinamerika, der er de heller ikke helt tilfredse, fordi der vælter det ind med en masse billige råvarer, altså forarbejdet stål og andre ting. Selv ude i de asiatiske økonomier er folk heller ikke helt tilfredse. Og så som du siger, i USA, hvor de prøver at lave deres egen grøn omstilling, og så kommer Kina, og det vælter ind med billige grønne produkter. Ja, det skaber altså nogle, hvad skal man sige, nogle spændinger.
Så det er måske mere der, hvor at verden den i virkeligheden udvikler sig sådan anderledes end det, som vi var vant til igennem rigtig mange år, hvor det var globalisering og fuld fart frem på den frie handel, som der trak væksten.
Ja, lidt. Det synes jeg også, fordi det er jo da også lidt uheldigt, at vi alle sammen er så, kan man sige, selvfølgelig engageret og interesseret i den grønne omstilling, men så har de bare været hurtigere til at prioritere det område, kan man sige, fra kinesisk side, og derfor så er de også kommet lidt foran i forhold til produktionen af mange af de her varer. Der skulle vi have været lidt hurtigere, men sådan er det jo med så mange ting, både især i Europa.
Sådan er det med så mange ting, Josefine, men hvis vi lige her til sidst sådan skal forsøge på at opsummere, så er du fortsat positiv, som jeg kan forstå på dig, på aktiemarkedet. Du ser ikke de helt store huller i osten på den korte bane i hvert fald, og hvis det er, at vi tager sådan et regionalt vue, hvor er det så, at investorerne de så mest skal være fokuseret, og hvilke sektorer er det, som du tror, der kan være det bedste at placere sine penge i?
Ja, jamen der er altid risici, men grundlæggende så er jeg stadig positiv på aktier. Jeg tror, det her aktieopsving, det vil fortsætte. Selvom nogle af de ting, der selvfølgelig trækker lidt i den anden retning, det er, at værdiansættelserne ikke er helt så attraktive, som de var for bare et år siden. Men det er primært et amerikansk fænomen, fordi det er primært de amerikanske aktier, der er lidt små peberet, hvis man skal sige det sådan. Og det er jo på grund af de her teknologiaktier, som er med til at trække det op. Grundlæggende så anbefaler jeg stadig, at man skal have holde fast i sådan lidt cyklisk tilt i sin portefølje, når man kigger på sektorerne. Og så tror jeg egentlig, at både de amerikanske, europæiske og japanske aktier vil blive ved med at kunne klare sig udmærket herfra. Og så er jeg lidt mere bekymret for aktierne i emerging markets. Kinesiske aktier er begyndt at komme lidt igen, men jeg tror, at der er mere usikkerhed forbundet med at investere i den region end i de andre.
Som altid skal vi her sidst i vores podcast se lidt nærmere på næste uges vigtigste økonomiske begivenheder. Og der er faktisk en del af dem. Vi starter allerede mandag den 6. maj med at få de endelige PMI-tal for euroområdet, og så helt nye Sentix-data. Det er jo EU-kommissionens økonomiske departement, der hver måned ligesom tager pulsen blandt investorerne på, hvordan de ser på blandt andet den europæiske økonomi. Og der har i hvert fald været gode nyheder på det seneste, både fra PMI-tallene og også fra Sentix-indikatorerne, på at det kommer til at se bedre ud i euroområdet snart. Så får vi også tirsdag den 7. maj, også for euroområdet, der får vi PMI-tal for, det var for noget af det, som Josefine og jeg lige har siddet og snakket om, nemlig anlægssektoren i euroområdet. Den har godt nok haft store problemer, der skal det blive spændende at se, om det er, at der er noget vending undervejs. Vi får også onsdag industriproduktionstal fra Tyskland. Det bliver også super spændende, og samtidig så er der jo også et rentemøde i Sverige, hvor at Riksbanken skal tage stilling til, om renten den skal være uændret eller sættes ned. Og vores forventning det er jo faktisk, at det er, at renten den bliver sat ned fra de nuværende 4% og bliver sat ned med 25 basispunkter allerede her på møde i maj måned, og så vil Riksbanken jo være ligesom en af de allerførste af de store centralbanker, der går i gang med at sænke renten. Så har vi også et rentemøde i Bank of England, der kommer næppe til at ske noget. Der bliver det mere spændende at se på, om fordelingen den er uændret fra sidst, hvor 8 ud af de 9 komitees medlemmer de var på, at renten skulle være uændret, men der var en, der mente, den skulle sænkes ned. Der bliver det spændende at se, om der er en ændret stemmefordeling der. Og så får vi altså endelig helt mod slutningen af ugen, og vi skal også huske på, det er Kristi Himmelfartsdag i næste uge om torsdagen, så der er jo lukket ret mange steder. Men fredag, der har vi altså nogle interessante inflationstal, blandt andet fra Danmark og fra Norge, og vi har en lille forventning om, at inflationen herhjemme, den kommer til at tække lidt op. Den er jo blandt de laveste i hele verden lige for tiden, lå på 0,9% i marts måned. Men vi har altså en forventning om, at vi skal lidt opad over resten af året, mens vi modsat har en forventning om, at den meget høje inflationsrate i Norge, den begynder at bevæge sig fortsat nedad. Den lå jo på 3,9% i marts måned. Der forventer vi altså en lavere inflationsrate, når det er, at vi får tallet for april måned. Så en uge med få, men vigtige nøgletal, som vi ser frem til også. I hvert fald et par interessante rentemøder, nok ikke mindst i Sverige, hvor vi altså nok kan se frem til en rentesænkning. Men tusind tak, Josefine, for at være med os i dag.
Jamen selv tak.
Og en stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.